Dobrý večer. Po páde západu Rímskej ríše latinská časť Európy kultúrne veľmi prepadla. Muselo prejsť isté obdobie, aby jeden z barbarských národov, Frankovia, prijali katolícku vieru a zastavili postup islamu do Európy. Nadnárodné cisárstvo sa opäť obnovilo, keď rod Merovejcov nahradili Karolovci. V dnešnej relácii História a my sa budeme venovať Karlovi Veľkému, členom jeho rodiny i svätým manželkám v jeho rodine. Vnúci Karola Veľkého začali tvoriť budúce Francúzsko, Nemecko či Taliansko. Karolovci dokonca zasiahli i do našich veľkomoravských dejín. Zaujímavosti o tomto rode má pre nás pripravené náš host. Je ním odborník na panovnícke rody, pán doktor Jan Zachariáš. Vítajte u nás, dobrý večer.
Dobrý večer.
Za mixážnym pultom je technik Robert Majdák, hudobné osvieženie pripravuje Diana Rauchová a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Vítajte pri počúvaní. Takto v úvode, pán doktor, uviesť do toho kontextu. My sme vraveli našim poslucháčom, že po páde západorímskej ríše latinská časť Európy kultúrne veľmi prepadla, tak to im skúsme vysvetliť, že prečo a tie vzťahy tam okolo.
No ešte by som začal aj tým, že my sme tak navyknutí, že Rímska ríša to je tak dosť európske, ale to celkom nie je tak, pretože to bola ríša medzi hlavne okolo Stredozemného mora a ona bola šťastí európska, šťastí aj severoafrická, šťastí tam bol Blízky Orient, ale že Frankovia a hlavne Karolovci budú tvoriť dnešnú Európu, tak tu treba začať práve tým pádom západorímskej ríše, pretože východorímska ríša, teda Byzancia, bude pokračovať, ona bude mať stále taký nádych orientu, bude európska, bude tvoriť balkánske a východoevropské vplyv na vytváranie tých štátov zase, ktoré tam vzniknú, hlavne slovanské, to áno, v Európe, ale na čo sa udialo v západnej Európe po páde západorímskej ríše, to tvorí základy dnešnej vlastne západostrednej a západnej Európy, pretože tam nastal totálny kultúrny civilizačný prepad, zrútil sa systém, posledným zbytkom tam bolo akési smiešné Siagriovo kráľovstvo na území severného Francúzska, ale vlastne na toto územie sa dostávajú barbarskí germánski dobyvatelia, ktorí tam vytvárajú barbarské kráľovstva, či už sú to kráľovstva Ostrogotov. Vandali sa síce presunuli do severnej Afriky, ale Vizigotov ďalej a ďalej Svébov, Burgundov, sú to veľmi surové kráľovstvo, kráľovstva, ktoré nepodporujú kultúru, umenia, ničia knihy a tak. No a to je jedna vec. A druhá vec je, že tí barbarskí Germáni síce prijímajú kresťanstvo, ale v podobe sektárskeho arianizmu. To znamená, že Ježiš je síce prvé Božie stvorenie, nie však Boho človek, teda nie je súčasť trojediného Boha. A domáce miestne rímske obyvateľstvo alebo po rímštele vyznáva pravú katolickú vieru. Čiže tam je aj taká antipatia náboženská a preto dochádza k nešvárom, útlakom domácich starorímanov. A tieto kráľovstva tak nanútené aj spejú k tomu, že raz zaniknú, s výnimkou Frankov, ktorí idú inou cestou. Len si vezmime, že Vandalov a Ostrogotových kráľovstva zničia Byzantinci a Vizigotov zase zničia Arabina a Pirenejskom polostrove, ale Frankovia majú šťastie. A prečo? A tu by sme začali prvou rodinou, ktorá bude vytvárať franský štát, franské kráľovstvo, a to Sumerovejci. O staršej histórii Frankov tu hovorí nebudem, lebo aj tí sa delili na dve skupiny, ale významný merovejský kráľ z rodiny Merovejskej sa volal Chlodvík I, ním by sme mohli asi začať, tak on je surovec, tak ako už sme navyknutí, a navyše pohan, ktorý vyznáva Odinovú a Thorovú vieru starogermánsku. Avšak podobne nám to pripomína trošku aj Konštantína Veľkého, že v tomto znamení zvíťazíš a potom príjme svätý Konštantín, rímsky cisár, vieru pravú, tak aj tento v boji žiada kresťanského boha, keď boje za Lémanmi, no tak keď môžeš, tam mi pomôž. A keď teda vyhrá, tak potom v Remeši Chlodovík prijíma krst, ale od katolického biskupa, čím sa stávajú jeho Frankovia germánsky rovnako katolíci ako domáce pôvodné obyvateľstvo, na ktoré tí Frankovia prišli. No Frankovia pochádzajú z Belgicka a severného Francúzska a budú sa celú dobu tlačiť hlavne na juh dnešného územia Francúzska, potom aj do oblasti západného Nemecka.
Takže to bol prvý vládca, ale možno ešte prvnež by sme rozobrali tých Merovejcov. Môžeme tak v krátkosti pripomenúť našim poslucháčom, že vlastne čo spôsobilo ten pád západorímskej ríše a tie následky?
To je to, že keď je civilizácia veľmi pokročila, je veľmi dobré, je veľmi bohatá, tak na to aj doplatí. Nechcem dávať analogie, ale v podstate za rímskou ríšou, za hranicami sa žilo dobre a tá migrácia, ktorá sa na ňu uvalila z chudobnejších častí, prekračovala rímske hranice a Rímania sami zúfali, jednak nemali toľko vojakov, aby ubránili po stáročia tú hranicu, tak ale keď už nevedeli zastaviť tú migráciu, tak si povedali z počiatku, no dobre, tak na našom území pri hraniciach tu usídlíme tých, tu oných a oni nám ako federáti vstúpia do armády a budú chrániť naše hranice. No ale miestni prisťahovalci sa začali neskôršie správať ako vlastní majitelia tých území a vlastne tak sa tá západorímska ríša rozložila. A jej úplnou bodkou bolo, keď aj v samotnej garde samotného síce chlapca cisára Romula Augustula Odoakar ho jednoducho zosadil a poslal do penzie, odovzal cisárske insignie do Byzancia, začal už aj v samotnom Taliansku vládnuť ako barbarský kráľ. Čiže ona sa rozsypala, západorímska ríša, na svoje bohatstvo a neschopnosť už udržať sa silou.
Mm-hmm. Takže pred pesničkou možno by sme mohli ešte nejakého ďalšieho člena tej predkarolovskej éry.
Tak Chlodvík druhý Chlodvík prvý pokrstený nebol až taký dobrák, a keď prijal krst, on bol surovec naďalej, samozrejme, ale on bol mocný panovník franský a vytváral franské kráľovstvo. Pravda, problém u nich ešte bol ten, že, a to aj v ranejšom stredoveku bolo, že zomierajúci kráľ odkazuje kráľovstvo rovnakým dielom svojim synom a tým pádom neexistuje primogenitúra, teda nástupníctvo najstaršieho alebo jedného nad celým územím. Čiže to kráľovstvo sa bude drobiť na 4 časti, na 3 časti, tak rôzne, napríklad Neustria, Austrázia sú také kráľovstva menšie, ale za veľmi schopných, jednak za priaznivých okolností a schopných kráľov sa zase tá ríša v ďalšej generácie Merovejcov spojí. Napríklad ten veľmi zaujímavý kráľ je Dagobert I., ktorý je u nás už v našich základných diepisoch, základných škôl známy tým, že hoci jeho vojakov porazili vojaci franského kupca sama, teda nášho panovníka pri Vogastisburgu, nebol Dagobert slabým panovníkom. Naopak, po jeho smrti nastáva strašne komické obdobie, v úvodzovkách to tak nazvime, lebo začnú vládnuť Merovejci, ktorí majú takú svorku pri zozname svojich mien, že obdobie lenivých kráľov. Je to veľmi milé. Byť kráľom v histórii, že múdry, mocný, vznešený je pekné, ale aby po 1000 rokoch sa deti učili, že ja som Childerich III, lenivý kráľ, tak to je hanba na entu. No ale to obdobie bolo fakt také úpadkové, pretože tí králi v podstate chodili len po krajine. Čo ich robilo králmi, bol ich pôvod, dlhé vlasy, tým sa vyznačovali, že sú niekto, a vyžierali krajinu. Doslova chodili po krajine, lebo ich dvor musel zvládnuť to vykrmovanie, a žili už len zo svojho mena a nie zo skutočnej moci. A tu by som končil tento vstup, že skutočnú moc v krajine v tomto období budú zastupovať ich zastupcovia, sa budú volať majordómovia. No a tým jedným budeme pokračovať, a to bude Karol Martel.
Takže nasleduje hudobné osvieženie, a keďže nás sledujete 14. augusta, vážení poslucháči, v priamom prenose môžete nášmu hosťovi poslať aj svoju otázku ako SMS-ku na číslo 0911 913 933. Dnes je našim hosťom pedagóg, odborník na panovnícke rody, pán doktor Jan Zachariáš. Rozprávame sa s ním o rodine Karola Veľkého a neskôr sa budeme aj o samotnom panovníkovi Karolovi Veľkom rozprávať. Ak sa chcete niečo spýtať, môžete, ak pošlete SMS-ku na číslo 0911 913 933. My sme, pán doktor, hovorili o tom období lenivých kráľov. Asi, aké dlhé to bolo obdobie?
No, fakticky, vezmime si bitka, nechcem tu teraz hádzať dátumy, ale bitka pri Vogastisburgu bolo 631. To sa deti učia a Karol Martel, ktorý už teda keď to berieme len už do nástupu prvého Karolovca ako kráľa do roku 751, čiže tak, áno, asi 100 rokov taký.
Mm-hmm. A sú známe ich mená? Či boli takí leniví, že ani nie sú
známe, ale to sú také mená, že Hilderich, Chlodových a tak ďalej. Môžeme spomenúť, že napríklad, keď už prejdeme ku Karolovi Martelovi, lebo tie mená ja ešte najčastejšie to boli mená Hilderich, Chlodových, prvý, druhý a tak ďalej, Dagobert, Hildebert, všetko skoro na H, ale a ťažko sa to učí samozrejme, ale začal by som tými majordomami, že Karol Martel bol taký už veľmi dôležitý majordomus a nebol prvý s touto funkciou za obdobia lenivých kráľov. Túto tradíciu, hlavne v tej východnej časti toho stále rozdrobeného franského štátu, v tej Austrázii, ktorá bola skôr na takom severovýchodnom Francúzsku, tá tradícia majordomov v rodine už bola dávno. Už jeho prapredkovia i z otcovskej strany, i po babičke, boli tam majordomovia. A dokonca jeden majordomus dokonca donútil tých merovejcov, aby jeho syna, ktorý sa volá Hildebert III., aby si ho adoptovali a ako nepravý merovejec chvíľu vládol. Ale to bol taký len pokus. No a samotný Karol Martel už bol tak mocný majordomus, že keď teda jeden z tých panovníkov zomrel, tých merovejcov, tak ani nepokladal za potrebné, aby dosadil ďalšieho akože kráľa a zvyšok až do smrti svojho majordomovania vládol sám až teda do smrti roku 741. Karol Martel bol významný aj tým, že nie jeho lenivý král, ale on roku 732 porazil pri Poatie na juhu Francúzska Arabov, Saracénov, ktorí prekročili Pyreneje a tlačili sa viac do Európy, do dnešného Francúzska. No a táto porážka znamenala, že arabský svet ostal za hranicami Pyreneji veľmi, veľmi dlho, v podstate až do Kolumbusových čias, kedy bol Granátsky emirát ako posledný zničený tam, tak tam tí Mauri, Saraceni alebo Moslimovia si toto Španielsko, ktoré sa vyvíjal, alebo teda Pirenejský polostrov vyvíjal iným trošku spôsobom, ale cez Pireneje zastavil ich postup práve Karol Martel. No a asi to meno, zdá sa, Karolovci, môžeme povedať, že podľa Karola Veľkého, ale ja by som prisúdil pomenovanie dynastie práve po tom významnom Karolovi Martelovi, ktorý síce oficiálne kráľom nebol, ale už mal takúto moc.
Mm-hmm. Pravíte, že vládli majordomovia, mali aké práva ako panovníci, že mohli rozhodovať o hocičom? Alebo...
No k tomu sa práve dostaneme, pretože to bude otázka na pápeža Zachariáša. Oni mali skutočnú moc, nemali však ale ten lesk a ten honor kráľovský, hej? A to bol práve problém, že oni skutočne vládli, ale neboli tým top v štáte. No, asi tak. Uh-huh.
Tak k tomu pápežovi sa ešte dostaneme neskôr, takže rozoberieme si to podrobnejšie. My sme sľúbili našim poslucháčom, že spomenieme aj nejaké sväté ženy z tohto obdobia.
Áno, svätí boli aj tí mnohí majordómovia a ich príbuzní v rodine. Tých tam bolo, nemal by som ich opomenúť. Obaja pradedkovia Karola Martela boli svätý Arnold, alebo teda biskup Zmet, svätý Arnold, aj svätý Pipin prvý starší, ako prvý majordómus, potom jeho babička svätá Bega. Čiže už títo boli svätí. No ale budeme potom hovoriť o svätých ženách, ktoré sa vydali do rodiny tejto karolovskej, karolovsko-pipinovskej, a sú to svätá Plektruda alebo blahoslavená Hildegarda, svätá Irmgarda, blahoslavená Ema a svätá Richarda. Prvá z nich bola manželka majordóma Pipina z prostredného, teda otca Karola Martela, ale Karolovi Martelovi bola macochou a on jej bol pastorkom a nemali sa veľmi radi. Ostatné spomenuté ženičky ešte pripomeniem, keď budem spomínať jednotlivých cisárov a kráľov, ktorí budú nasledovať po veľkom Karolovi veľkom, takže nepredbiehal by som ešte.
Uh-huh. Ale už sme vďační aj za tú prvú.
Áno, môžeme ešte povedať tak, že my sa k tomu ešte aj vrátime, ale treba chápať stredoveké beatifikácia svetorečenia trošku ako dnešnú Nobelovú cenu mieru, že tak vtedy sa neudelovali Nobelové ceny, ale za zásluhy dostali tento punc, tieto postavy a niekedy sú aj kontraverzné, ale analogie tu sú, veď si vezmime, že máme aj takých nositeľov Nobelovej ceny, si to aj vyčítame, napríklad Yasir Arafat je sporný, či bol mierotvorca alebo terorista a takisto títo niektorí hlavne muži, hej, dobyvatelia a moci páni boli svätí a blahoslavení a narobili aj veľa zla, takže aj k tomu sa môžeme ešte vrátiť.
Skúsite nám trošku viac približiť teda tú nevlastnú matku Karola Martela, tú svätú Plektrúdu.
No ona, áno, je prvá, je manželka Pipina druhého, prostredného, teda otca Karola Martela, ale keďže bola macochou Karola Martela, tak ten vzťah bol napätý, pretože mala vlastného potomka a Karol Martel sa obával jej vplyvu, takže ona síce založila kláštor Panny Márie na kapitole v Kolíne, ale tam sa uchýla po smrti svojho manžela. Potom, čo ju vyhnal z kolínskej rezidencie, jej nevlastný syn Karol Martel tam v Kolíne aj zomrela a Kolín to je severné Porínie, Vestfálsko a sviatok má 10. augusta, teda v deň svojho úmrtia. Dodnes sa zachovala doska z jej hrobu. Je tá doska asi z roku 1200, takže to je taká prvá z tých svetíc. Tie ženičky zväčša boli lepšie ako muži, lebo muži mali v ruke vždycky meč, takže skôr bola ona svätá ako niektorí mužskí náprotivkovia. Uh-huh.
Ako sme tak počúvali v tých predchádzajúcich reláciách, väčšinou ženy rôznu charitu
áno,
robili a takéto ľudské veci.
Áno, to bude aj pri ďalších ženičkách. Áno,
ešte nejaká osobnosť merovejská je, ktorá by stala za zmienku, prvnež prejdeme ku Karolovcom.
Z merovejcov by som spomenul ešte Hildeberta III. A to je vlastne ten, ktorým začneme ďalší vstup. To je úplne posledný panovník z rodiny, ktorý je takto zostavený, spomenutý. Ale keď už chcete také zaujímavé meno merovejské, tak sme povedali, že Chlodvík I, tým sme začali rozprávať, jeho otcom bol Childerich I, ktorého hrob sa našiel v 17. storočí a bol veľmi bohatý a našli sa tam zlaté včeličky, zlatý prsten s podobizňou Chlodvíkovho otca. Ten prsten zmizol, existuje len kópia, tuším v Louvre, ale tie včeličky sa stali symbolom, symbolom ikonografie, alebo teda symbolom vlády cisára Napoleona. Pretože si vezmite Kapetovci, ktorých vlastne francúzska revolúcia zosadila, mala lalie zlaté na modrom poli, a Napoleon, keďže on nechcel stavať na Kapetovskej kráľovskej dynastii, ale imperiálnej cisárskej, tak na červenom podklade mal zlaté včeličky, ktoré ako keby boli obrátenými ľaliami dole hlavou. Čiže taká tá symbolika, ktorá vzýšla na základe hrobu Chlodvíkovho otca.
A prečo mu tie včeličky dali, neviete? Do hrobu.
Nie, neviem, to je zlaté zaujímavé. Predmety, áno, áno.
Že či nebol včelár
náhodou. Tak možno, lebo jeden nemecký král, vlastne prvý z rodiny Otovcov, Henrich I. Vtáčnik, má preto také smiešné meno, pretože mu oznámili, že je král, keď bol na love vtákov, tak možno to nejako s tými včeličkami súvisí.
Áno, že treba dopátrať, že prečo vlastne tie včeličky boli. Takže opäť nasleduje hudobné osvieženie a taktiež, vážení poslucháči, ak sa chcete niečo opýtať hostia, môžete formou SMS správy na číslo 0911 913 933. Dnes hovoríme o významnom panovníkovi Karolovi Veľkom a o členoch jeho rodiny. Zaujímavé informácie si pre nás pripravil náš host, pedagóg pán doktor Jan Zachariáš. Pripomínam, že ak máte nejakú otázku a sledujete nás v premiére 14. augusta, môžete ju poslať na číslo 0911 913 933. Takže my sme urobili stopku pred vstupom ku Karolovcom. Ano, takže poďme už ku Karolovcom.
Už poďme hovoriť o Karolovcoch, áno.
Tak skúste teda nás uviesť k tým Karolovcom. Áno.
Karolovci je teda druhý franský, teda aj posledný panovnícky rod. Začína síce osobou Karola Martela ako majordóma, ale už niekedy 737 má suverénnu moc, ale nie ešte ako král. A jeho syn Pipín III. Sa stáva ako prvý král z tejto rodiny roku 751 kráľom. I toho syn zase Karol Veľký roku 800 sa stane cisárom a obnoví imperiálnu myšlienku v západnej Európe. Rod sa bude deliť na hlavné tri línie v roku 843 Verdunskou zmluvou medzi vnukmi Karola Veľkého. No a potom postupne bude tento rod vymierať. Najprv vymrie v Taliansku v roku 875, potom v Nemecku roku 911, ešte neskoršie v 987 vo Francúzsku a v Lotrinsku, čo už nehrá takú veľkú úlohu, v roku 1012. Ich nástupnicami boli vo Francúzsku potom Robertovci, Kapetovci u nás známejší pod týmto menom. No a v Nemecku potom nemecké kráľovsko-cisárske rody Ludolfovci a ďalší. Začali by sme teda, ako to bolo s tou kráľovskou korunou. Prvý, ktorého štvalo to obdobie lenivých kráľov už ale teda riadne poriadne, bol Pipin III. Krátky, syn Karola Martela. Viete, chcem byť trošku ľudský, ale keď učím šiestákov tento príbeh a viete, puberta v najvyššom štádiu, tak si viete asi predstaviť tú situáciu, keď učím, že Pipin III. Krátky požiadal pápeža Zachariáša, no to som skoro doučil, lebo všetko je sama pecka, keď to tak ľudovo poviem, tak požiadal pápeža listom, že kto má byť skutočný kráľ vo Franskej ríši. Ten, ktorý má ten honor a v podstate žiadnu moc, alebo ten, kto má skutočnú moc. Pipin III. Krátky si totiž chcel neuzurbovať kráľovský trón. To by možno aj pre tú posvetnosť kráľovského titulu bola stále len uzurpácia, ale chcel si ju legitimizovať. No a pápež, tiež veľký diplomat, odpovedal tak, ako Pipin III. Chcel. Ale aj pápež mal svoje vlastné záujmy, pretože pápež sa tiesnil a obával, a už dlhodobo sa obával, že Rím a jeho miesto pobytu obklopuje z každej strany, obklopujú Longobardi. Priamo Longobardské kráľovstvo zo severu, ktoré aj vplyvom na exarchát, ktorý bol síce byzantský a ten zase ovplyvňoval dosadzovanie pápežov a Longobardi boli aj teda spolecké vojvodstvo pod Rímom a keby Longobardom sa podarilo zjednotiť Taliansko, to je, teraz hovorím pomaly, to by znamenalo, že pápež by sa dostal do pozícii radového bežného biskupa, bol by radovým bežným rímskym biskupom. A teda vzniká jedna geniálna aliancia, zoskupenie, teda spojenectvo, že najmocnejší vtedajší štát, Franské kráľovstvo, potrebuje legitimizovať majordóma za kráľa a pápež potrebuje pomoc, aby mal pomoc rímsky biskup, teda pápež on. No a čiže pápež uznal, povedal, hej, Pipin III. By mal byť kráľom, ďalší nasledujúci pápež príde aj do Saint-Denis a korunuje Pipina III. Za krátkeho za kráľa a tým roku 751 už máme legitimne druhú franskú dynastiu Karolovcov. Zároveň vzniká v tejto dobe aj Pipinová donácia, ktorá sa síce nedochovala, ale k nej sa odvoláva cirkevný štát, kde na území okolia Ríma a bývalej byzantskej Ravenského a exarchátu, kde mali vplyv Byzantínci, vzniká zárodok stredovekého pápežského štátu. No on po veľa storočiach zanikne, keď vznikne novodobé Taliansko, hej, ale pretransformuje sa len do takého zvláštneho štátu, ktorý sa dneska volá Vatikán, ale po celé storočia ten cirkevný štát bude veľké územie uprostred Apeninského polostrova. Čiže obidve strany boli spokojné. Čiže pápež mal podporu Franskej ríše a Pipin III. Mal podporu pápeža, že je legitímny král. No a tak to potom pokračuje, že po jeho smrti má dvoch synov, má syna Karolmana a syna Karola Veľkého, ktorí v prvých rôčkoch začínajú vládnuť spolu. No ale Karolman veľmi skoro zomrie, takže jedinou vládcom, a teda to je aj také šťastie pre jednotu krajiny, ostáva Karol, ktorý sa neskoršie stane známy ako kráľ Karol I. Veľký. I on podobne pomáha pápežom v boji proti longobardskému nebezpečenstvu, zničí longobardské kráľovstvo, lenže Karol Veľký sa sám dá korunovať za longobardského kráľa tou vzácnou železnou korunou lombardských kráľov, ktoré tuším Monza, ale nehovorím to isto. A to je vzácna koruna, pretože ona patrí ešte do korunovačných klenotov longobardských, ale budú sa nimi korunovať aj následní talianskí králi. No a on je kráľom longobardským a kráľom franským, mocným, a potom vytvorí aj na území severotalianskej oblasti, zriadi talianske kráľovstvo, ale toto talianske kráľovstvo nie je na celý Apeninský polostrov, ale len na tú severnú časť. A dá ho do rúk svojmu malému synovi, teda Pipinovi tiež. Mimochodom, tých Pipinov bude viac, takže si to nemusíme pliesť. No a Karol je dobyvateľ. Hlavne je dobyvateľ a bojuje, už sme povedali, proti Longobardom. Bojuje proti Avarom, zničí avarský kaganát. Jeho vlastne je táto ríša, ktorá sužovala našich slovanských predkov. Bojuje proti Sasom. A tu sme pri tom, že dlhodobý boj so Sasmi je veľmi krvavý. On robí škodu im, oni robia škodu jeho Frankom a jeho veriacim. A dochádzame k najkontraverznejšej situácii, lebo v jeho zápase so Sasmi došlo v roku 782 pri Verdene k jedným krvavým jatkám, kde bolo v krátkom čase 4500 Sasov popravených. No ale my aj vieme, že Karol Veľký, a ja som to v úvode už hovoril, je blahoslavený či svätý, to si vysvetlíme, ale s takouto, hej, s takýmto byľagom na duši, tak nech už je to akokoľvek s beatifikáciou či svetorečením, tak má aj svojich obhajcov Karol, lebo mohlo sa stať, ja ho nechcem rehabilitovať, lebo keď bol krvavý, aj k tomu mohlo dôjsť, ale tí zástancovia jeho tvrdia, moderní historici niektorí, že v prepisoch latinských na tých 4500 sacov bolo napísané, alebo presmička decolati, sťatý, že malo byť delokati, presídlený. Hej? No, ja to netvrdím, nevyveráciam ani nepotvrdzujem, ale pokiaľ ide o jeho beatifikáciu, aj tá je dosť rozporúplná, pretože neskoršie za cisára Fridricha I. Barbarossu bol kolínskym arcibiskupom svetorečený a potvrdil jeho svetorečenie nepravý, teda vzdorov pápež. Keď potom sa k veci vrátil pravý pápež, tak ostala jeho beatifikácia len pre mesto Aachen a ešte jedno mesto. Takže toľko to k jeho rozporúplným bojom a svetorečeniu a svetosti a tak ďalej, aby sme vedeli, že kto už sa dopátra, ale treba všetko brať s rezervou. No a ešte je tu jeden príbeh jeho bojov a bojovaní. Je to, že Karol Veľký posiela svojho margrofa bretonskej marky rytiera Rolanda a v Roncesvalskom lese na priesmiku medzi dnešným Španielskom a Francúzskom v Pireneách na území Baskov je tento Roland v boji padne. Nepadne však v boji so Saracénmi, teda moslimami, ale s pobúrenými Baskami, ktorí mali príčinu pobiť túto franskú armádu, zadný voj, ale tento príbeh vstúpil do histórie cyklov, ktoré sú známe ako známa literárna pamiatka raného Francúzska, pieseň o Rolandovi. Hej. Roland samotný má v Brémach takú významnú sochu, ktorá sa dostala, tuším, aj na nejakú príležitostnú dvojeurovku, takže aj toto by som povedal. To je otázka jeho bojov.
To mal takú dobrú armádu, teda, že tak sa mu darilo?
Áno, to je ďalší balík, ktorý treba povedať, vlastne organizácia štátu franského, že jeho podriadeným, za neho vzniká taký systém vazalský, čiže on má svojich bojovníkov, ktorí sú mu vazalsky zaviazaní, tí zase majú svojich vazalov, ktorí zase zabezpečujú vojakov na nižšom stupni, a tak to funguje. No a vzniká tu taký slávny stredoveký, slávna veta viažúca sa k stredoveku, ktorý sa na tomto princípe vazalstva zaklada, že vazal môjho vazala nie je môjim vazalom. Čiže ten taký reťazový systém, ja mám svojich bojovníkov, ktorí prídu, ale ten bojovník má zase svojich nižších vazalov, ktorí prídu k nemu a tak ďalej. Toto funguje. Ďalej má reorganizáciu štátu, že štát je rozdelený na grófstva. Čiže grófstva spravujú grófy a je to pod kontrolou. Ďalej vznikajú pohraničné marky, kde vládnu markgrófy, ktorí tam ako pohraničné marky chránia vonkajšie hranice kráľovstva. No a ešte nemá stále sídlo, akože král Paríža, neviem čo, ale jeho sídlo najčastejšie je Aachen, Česi mu hovoria Cáchy, to mesto, kde mal svoju najčastejšiu falc, kde najčastejšie chodil bývať, ale po vláde Merovejcov aj Karolovci robili to, a to posiluje aj obrany schopnosť štátu, že kráľ nemohol ani v tom staršom stredoveku ostať na jeho mieste, na jednom mieste, lebo kráľa by neužívalo jedno miesto, jeho dvor, takže on musel chodiť na vizitácie, tiež v duchu merovejskom vypapkávať krajinu, ale nebolo to len na škodu tých chudákov, ktorých navštívil, ale malo to dve ešte úlohy. Jednak inšpekčnú, a jednak aj tu, že súdnu. Vlastne král so svojím dvorom prichádza ako najvyšší sudca do toho a toho regiónu. Čiže ten štát fungoval, nebol to celkom taký, bol to dosť taký diktátorský štát, lebo bol založený na vojenskej expanzii, na bojoch, hej, ale malo to svoju logiku, že prečo bol ten štát mocný.
Mm-hmm. Takže my budeme pokračovať po pesničke, že čo vlastne všetko dosiahol Karol Veľký. Mm-hmm. Avšak zaujalo ma to, že ten Pipin, aký bol obľúbený, aké obľúbené meno to bolo. Vieme si to vysvetliť?
Viete, nám sa niektoré... Poviem na inom príklade. Viete, nám sa zdá Pipin meno smiešné, ale keď učím deti slovenské, že prišli k nám Maďari a že jeden sa volal Gejza, tak deťom je smiešne, že Gejza, alebo že Vajk sa volá Svätý Štefan a Árpád a Álmož, hej. Ale hovorím, deti, ale takisto sa možno Maďari smejú zo slov Slavomír a Jaroslav, Slav, lebo to je im smiešne. Buď máme mená biblické, staro- a novozákonné, Jakub, Ján, Jozef, Eva, Mária a tak ďalej, a tie sú normálne, alebo potom každý ten národ má svoje okruh mien, ktoré sa v inom národe dajú smiešne, asi tak.
No. Mm-hmm. Takže opäť nasleduje trošku hudby a budeme potom pokračovať o Karlovi.
Thank you.
Dnes je našim hosťom pedagog, odborník na panovnícke rody, pán doktor Jan Zachariáš. Rozprávame sa s ním o rodine Karola Veľkého. Takže už sme vysvetlili našim poslucháčom, že prečo to meno Pipin bolo také obľúbené. Poďme teda ku Karolovi, ktorý je ústrednou postavou nášho dnešného stretnutia. Hovorili sme, že bol úspešný v boji. Vieme našim poslucháčom priblížiť, že asi aké územie mu potom patrilo?
Áno, je tvorca Európskej únie, veď napokon k tomu, tak ako sa Slovensko viaže k odkazu Veľkej Moravy a cyrilometodickej tradícii, tak Európska únia sa zase viaže k karolovským začiatkom, veď je tu aj cena Karola Veľkého z Aachenu, to si tiež niekedy možno povieme, ale územie. Tak Frankovia začínajú niekde v Belgicku, ale potom postupujú na juh do stredného a južného Francúzska. Frankovia sa dostanú potom aj celý Benelux, severné Taliansko, veď Karol je predsa aj lombardským kráľom. Vybojuje si aj územie Sasov, veľmi krvavo, ako sme hovorili. No a má svoj vplyv aj na území Čechov, teda stredných Slovanov, stredoevropských, a ešte polapskí Slovania sú na hranici jeho pohraničných mariek. Získa aj španielskú marku, čo je také predné územie za Pirenejami, keď tam to vybojuje na týchto moslimoch Saracénoch. Čiže keď si vezmeme čas Španielska, Francúzsko, Benelux, Nemecko, Švajčiarsko a potom nepriamo, ale trošku aj tie slovanské územia strednej Európy, aspoň nejakou to vazalskou kým vzťahom, manenosťou alebo takým podmaneným vzťahom, tak môžeme hovoriť o Európskej únii. No a teraz, čo sa udialo? Opäť pápež potrebuje pomoc pre nezrovnalosti v Ríme so svojimi Rímanmi, tak mu príde Karol Veľký na pomoc. No ale pápež, ktorý z núdze urobí cnosť, tak Karol mu pomôže, ale pápež na Boží hod vánoční, čiže na Vianoce 25. decembra roku 800 sa otočí ku Karolovi, ktorý je na omši, a položí mu na hlavu cisársku korunu a prítomní zvolajú na slávu cisára Augusta imperátora, ktorý odrazuje. Je to veľký šok, v prvom rade pre samotného Karola, pretože západná Európa nemala cisára od zosadenia toho chlapca Romula Augustula roku 476, pekných pár storočí, čiže cisári nonstop fungovali len v Byzancii. No a teraz šok pre samotného Karola. Karol aj sa pohrával s imperiálnou myšlienkou, veď mu patrila podstatná časť Európy, ale že tento titul dostane od niekoho, od pápeža, toho zaskočilo. On by bol najradšej, keby ten titul si vybojoval sám a sám sa korunoval. Presne na toto si dá o 1000 rokov neskôr pozor Napoleon, ktorý síce bude v Notre Dame mať sediaceho Pia VII, ale Napoleon si dá na hlavu korunu a potom aj manželke, pretože byť korunovaný z vôle niekoho, to je nejaká podriadenosť. A na tom bude založený vzťah pápež-císar. My sme tu už jednu takú reláciu mali, že stredoveký císári, nie každý nemecký král neskorší bol hneď císar, ale ten, ktorého korunoval pápež. Hej. Čiže to bol šok pre neho, pre samotného Karola, a píše to aj jeho dvorný kronikár alebo historik, ktorý sa volal Einhardus, od ktorého ako prvého vieme, že ten Karol bol tým zaskočený. Na druhom mieste boli zaskočení Byzantínci, pretože Byzantínci sa non-stop pokladali, že od Augusta len tam sú cisári non-stop a nikde inde. Tak ako? Lenže vtedy bola kuriózna situácia, pretože Byzantci nebola na tróne, nebol na tróne muž, ale žena, vtedy je cisár sárovna Irena, čo nie každý ráta, že je to v poriadku. A už tu boli aj také predstavy, že Karol by sa oženil s Irenou a to by bolo totálne zjednotenie rímskej ríše a tak ďalej a tak ďalej. To je proste tak. Čiže i Byzantínci mali čo robiť, aby spracovali, že majú konkurenta cisára na západe. Niečoho sa dočkal už aj samotný Karol, nejakého uznania byzantského, ale úplne mu prijali franským panovníkom ako cisársky titul až po jeho smrti. Byzantínci začali rešpektovať, že cisárstvo je aj na západe. No a s cisárskou érou tu máme potom aj rozkvet kultúry. A ten rozkvet kultúry, to je proste karolínska renesancia. Veľké veci sa diali, pretože na dvore Karola, ktorý zväčša bol, on sám asi bol analfabet a možno so šablonkou podpisoval svoje meno, ale na svoj dvor zavolal Alkvina z Yorku, Pavla Diakona, veľký učencov, spomenutý Einhardus napísal jeho životopis na spôsob starorímskych životopisov cisárov od Suetonia, čiže máme také. A ešte by som asi tým končil dneska, že v renesancii si totiž mysleli, že budú písať starorímsky, keď budú písať malé tlačené písmena, minuskula, ktorý my popíšeme ako malé písmena, lenže minuskula nebolo písmo starých Rímanov, ale práve písmo založené Karolom Veľkým, lebo Rímania písali tými veľkými písmenami tlačenými. Takže veľký rozkvet kultúry.
Čiže malé písmenka máme len vďaka Karolovi Veľkému.
Karolínskej renesancii a veľké písmenka máme po rímskej dobe. Áno.
No neviem, či to musel tak komplikovať.
A to by sa dlho písalo všetko veľkými.
No veľkým, áno. No. A vlastne tým, že získal tú cisárskú korunu, vlastne sa tak obnovilo to impérium na západe? To
áno, obnovila sa ako keby západo-rímska ríša, lebo ona sa bude volať, no ona tu bude spočiatku ríša Frankov, potom ríša Nemcov, ale Nemci si, my to budeme historicky hovoriť rímsko-nemecká, lebo duchom bude rímska a území zväčša na území Nemecka neskoršie. Takže to impérium na západe sa tak skriesilo práve za Karola. A už môžeme hovoriť, že jeho Európska únia, kde by sme asi dneska mohli končiť, že to je vlastne, už keď to cisárstvo, to je taká Európska únia Karola Veľkého.
Mm-hmm. Tak to je zaujímavé vedieť, že už v histórii jedna Európska únia tu bola.
Tak západoevropská.
Západoevropská, áno. Ešte máme možno minútku a pol, dve minútky. S tou kultúrou zrejme aj tá vzdelanosť rástla. Boli tam nejaké reformy školské alebo niečo také, čo
áno,
je
ja som
typické?
Áno, ja si myslím, že to nestihnem povedať. Ale predtým bol, jak sme hovorili o tom primitivizme, že Karol musel robiť inšpekcie do rôznych regiónov, lebo už kňazi mali problém čítať, písať, nie to ešte iní, ale kňazi napríklad nezmyslí pri liturgiách slúžili, napríklad in nomine patris et filii, povedali in nomine patria et filia, čo je úplný blúd, čiže v mene zeme a céry a neviem čo, čiže proste on podporoval, on vedel, že je analfabet, alebo teda nevzdelanec, ale vzdelanosť podporoval, hej, on cítil handicap a naozaj, že ty aspoň to minimum ľudí, ktoré malo vedie čítať a písať, písalo a čítalo, hoci v kláštoroch, ale zachovali sa nielen náboženské spisy, ale pre dobrú retoriku a niektoré antické spisy, takže chvála Bohu, že aspoň v tých kláštorných stenách sa nejaká vzdelanosť zachovala v karolínskej dobe.
Mm-hmm. My vlastne ešte jednu reláciu budeme venovať Karlovi Veľkému a taktiež ďalším členom rodiny, aj vlastne svätým ženám v tej rodine. Žiaľ, už bežia posledné minúty, sekundy nášho dnešného vysielania. Priblížili sme sa k záveru dnešnej relácie. Vážení poslucháči, ponúkli sme vám informácie o panovníkovi Karlovi Veľkom a o jeho rodine. Naším hosťom bol pedagóg pán doktor Jan Zachariáš. Ďakujem za pripravené informácie.
Do počutia.
Dnes pre vás vysielali Robert Majdák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer. Pro nobis
Ad pacem sunt Hierusalem.